Þarna byrja sláttvísnaður og svo sjá hvað eru marga. Ein, tvær, þrjár sem ég kann, fjórar, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu, ellefu. Ellefu, þær eru ellefu.
Já,
flokkurinn sem ég kann.
Já, hvað er sláttuvísur?
Sláttuvísur.
Sláttuvísur.
Það, já, þér eru svoðan bad.
Eftir hvern
var þetta? Þeir eru marga.
Nú, já.
Já, já.
Og hvenær var þetta ort?
Ort, já, hvenær var það ort? Það nefnilega það. Fyrsta vísan svona. Nei, hér eru þessum því. Brautarholt, hún grænkur og græðir. Ólaf nefnilega, Ólafur Brautarholti, kannist ekki við hann.
Jú, jú.
Hann lét alltaf auglýsa það þegar hann byrjaði að slá. Nei, þér mjög ekki plata mig á nokkurn þá.
Nei, nei.
Brautarholt, hún grænkur og græðir. Gröðu sinn þau leikast á svig. Ólafur slær og Ólafur slær og Ólafur slær um sig. Þau eru eftir Bjarnar Reykjum, þau eru eftir Lárus og Brúalandi, þau eru eftir Magnús í Tungu og hvað tekið mangu völlum.
En hvernig var þessu svarað?
Já, það eru svo mörg svörin. Þér fáið ekki sláttuvísunar. Ég hef ekki látið engja sigga frá Haukagili fá þær og þá læti ég ekki mann sem ég sé í fyrsta sinn fá
þær. Nei, nei, nei.
Við erum gamlega kunningjar.
Já.
Við Sigurður.
Mm-hmm.